Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое ўдзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, сёння ў свеце. Альянс НАТО стаў на чале вайсковай аперацыі ў Лібіі. Прэсавая сакратарка НАТО Аана Лунгеску заявіла.
НАТО цяпер кіруе аперацыі «Адзіны абаронца» як на моры, так у небе над Лібіяй. Мінулы начы саюзнікі пацвердзілі свае абавязацельствы выконваць усе вайсковыя аспекты мандату ААН паводле рэзалюцыі 1973 Рады бяспекі.
Тым часам лібійскія паўстанцы скарысталіся магчымасцямі, які ім дае ўсталяваная беспалётная зона і перайшлі ў контрнаступ на пазіцыі войскаў верных Кадафі. Яны ўжо ўзялі пад свой кантроль гарады на ўсходнім узбярэжжы краіны Раслануф, Брэга, Агейла і Бінджават і вядуць наступ на горад Сірт, дзе нарадзіўся Кадафі. Паведамленні пра тое, што паўстанцы занялі горад Сірт, пакуль не пацвярджаюцца заходнімі агенцтвамі. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў, радыяцыя ў моры пашырылася на 1.5 кіламетра на поўнач ад станцыі. У моры недалёка ад 5 і 6 аблёкаў быў знойдзены радыеактыўны ёд 131 у памеры, які больш чым у 1000 разоў перавышае норму. Японскі ўрад сёння назваў абсалютна непрымальным агалошванне памылковых дадзеных пра ўзровень радыяцыі ў другім блёку Фукусімы. Звесткі пра тое, што ўзровень радыяцыі там у 10 мільёнаў разоў перавышае норму, шакавалі японцаў учора. Пазней энергетычная кампанія, якая эксплуатуе АЭС Фукусіма, зрабіла папраўку, што радыяцыя перавышае норму толькі ў 100 тысяч разоў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель прызнала, што яе кааліцыя пацярпела вельмі балючую паразу на мясцовых выбарах, што адбыліся ўчора. Партыя Меркель Хрысціянска-дэмакратычны саюз у складзе кааліцыі прайграла выбары ў федэральнай зямлі Баден-Вюртэмберг. Лепшы вынік атрымалі партыя зялёных і сацыял-дэмакраты. Галоўным пытаннем на гэтых выбарах была ядзерная энергетыка, што было абумоўлена японскай ядзернай катастрофай. Пасля японскіх падзеяў Меркель загадала часова прыпыніць працу сямі найстарэйшых ядзерных рэактараў у Нямеччыне. Агенцтвы, спасылаючыся на відавочцаў, паведамляюць, што сірыйскія сілы бяспекі выкарысталі ў горадзе Дара супраць дэманстрантаў слезацечны газ і баявыя патроны. Сведкі гавораць, што некалькі тысяч людзей скандавалі лёзунгі «Мы хочам годнасці і свабоды», «Хопіць надзвычайнае становішча». За 10 дзён пратэстаў у горадзе Дара загінулі каля 60 чалавек, хваляванні адбываюцца і ў іншых гарадах Сірыі. Сярод галоўных патрабаванняў дэманстрантаў – адмена рэжыму надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне амаль 50 гадоў. Парламенцкія выбары ў Егіпце адбудуцца сёлета ў верасні. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік вышэйшай рады ўзброеных сілаў Мамдух Шахін. Да гэта, паводле ягоных словаў, у краіне будзе адменены рэжым надзвычайнага становішча, што дзейнічае ад 1981 году. Дата прэзідэнцкіх выбараў яшчэ не прызначаная. Вы слухалі навіны.
Эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра судовыя працэсы над удзельнікамі менскай акцыі з нагоды Дня волі. Трое ўдзельнікаў пакараны ў панядзелак адміністрацыйнымі арыштамі. Найбольшым арыштам, 15 суткамі, суд савецкага раёну Менску пакараў намесніка старшыні маладога фронту Міколу Дзімідзенку. Моладзевага актывіста звінавацілі паводле артыкулу адміністрацыйнага кодэксу аб паўторным удзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Дзімідзенку затрымалі 25 сакавіка на пляцы Кубаколаса ў Менску перад пачаткам акцыі, прысвечанай Дню волі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Суддзя Інна Лаўкова зачытала пратаколы супрацоўнікаў міліцыі, якія сцвярджалі, што Мікола Дземіденка выгукваў лозунг «Жыве Беларусь» і не рэагаваў на папераджальныя заўвагі міліцыянтаў. У сваю чаргу Мікола Дземіденка заявіў, што не паспеў нічога гэтага зрабіць, бо яго затрымалі адразу ж па выхадзе з падземнага пераходу станцыі метро «Плошча Кубаколаса». Тым не менш, суддзя прызнала яго вінаватым і прысудзіла 15 сутак турмы. Вось як гэта пракаментаваў сам Мікола Дземіденка.
На жаль, я не паспел паўдзельнічаць мітынгу, яго распачаць, тому што лічу адмову Мінаргкамкама незаконна. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, і таму усе санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух.
Як паведаміў Мікола Дземіденка, пасля затрымання яго змясцілі ў дзяжурнай частцы міліцыі ў метро. На загад супрацоўнікаў АМАПу цягнікі спынілі, а пасажыраў высадзілі. Ад гэтага моманту станцыя метро Кубаколаса была закрытая для пасажыраў. Потым затрыманага адвезлі ў турму на Акрэсціна, дзе ён заставаўся ад пятніцы 25 сакавіка. Падтрымаць Міколу Дземіденку ў суд прыйшлі ягоныя сябры, а таксама людзі, якія спрабавалі ўзяць удзел у святкаванні Дня волі. Гаворыць адна з іх Ганна Шапуцька.
Не дайшла да акцыі, таму што нас схапілі на прыпынку. Тое, што, канешне, робіцца, гэта гвалт над грамадствам. Тое, што яны робіць зараз Міколай, 15 сутак, ні за што. Гэта жах сапраўдны.
Паплечніца Міколы Дземіденкі ў Маладым фронце Наста Палажанка, якая праходзіць як абвінавачаная ў справе аб падзеях на плошчы незалежнасці 19 снежня, і зараз знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, прыйшла ў суд з прадуктовай перадачай на выпадак ягонага адміністрацыйнага арышту. Абвяшчэнне прысуду Наста Палажанка пракаментавала гэтак.
Я расцэньваю гэта цяпер як сапраўды ціск не толькі на моды фронту, але на ўсю моладзь, каб людзі сядзелі дома, нікуды не суваліся, разумелі, што так будзе з кожным. Для мяне галоўнае, што Мікалай добра гэта ўспрымае, спакойна, бадзёра, і мне падаецца, што нехта зверху ўжо мусіць зрабіць пэўныя вынікі, а пакуль яны робяць вынікі на знішэнне, і палітка гэта з'яўляецца памылковай.
Адміністрацыйны арышт Мікола Дземіденка будзе адбываць у турме на вуліцы Акрэсціна.
Суддзя савецкага суду Менску Аксана Ралява пакарала 10 суткамі адміністрацыйнага арышту палітыка актывіста аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча. Ён таксама быў затрыманы 25 сакавіка на дзень волі. З Менску Алег Груздзіловіч.
Віктара Івашкевіча прывезлі ў савецкі суд пасля ізалятара на Акрэсціна, няголенага, стомленага. На момант пачатку адміністрацыйнага працэсу ўжо было вядома пра прысуд актывістцы БХД Ірыне Губскай. Яе пакаралі трыма суткамі адміністрацыйнага арышту. Аднак спадзяванні сяброў Івашкевіча, якія прыйшлі ў суд яго падтрымаць, што суддзя Аксана Рылява таксама абмяжуецца мінімальным тэрмінам, не спраўдзіліся. Івашкевіча суд прызнаў вінаватым у хуліганстве, якое нібыта выявілася ў брыдкаслоўі на вуліцы, і пакараў 10 сутками арышту. Віктор Івашкевіч своей вины не признал и обергал показания сведок милицианту Берули и Безлюдова, якія у суд нават не з'явіліся. Суддзя задаволілася тым, што зачытала іх пісьмовыя паказанні, паводле якіх Івашкевіч нібыта не толькі брыдкасловіў, а яшчэ і не адрэагаваў на заўвагу. Паводле сведак з боку Івашкевіча ніякіх заўваг яму ніхто не рабіў. Сведка Кацярына.
Затрыманне атрымалася вельмі хутка, нечакана. Ззаду наляцелі людзі, запіхнулі яго ў автобус, які тут же прыпыніўся. Гэта было ў адну секунду.
А дзе это было?
Гэта было крышку далей, чым галерэя сучаснага мастацтва. Прыкладна, можа, 18-20.
Тое ж казала і сведка Ада Шалей. Паводле адваката Марыны Кавалеўскай, віна Івашкевіча не была даказаная.
Считаю необходимым указать на то, что в судебном заседании не подтвердились факты административного правонарушения, на то, что свидетели, находящиеся вместе задержания, свидетельствуют о том, что на самом деле ничего, что содержится в протоколах опроса свидетелей, имеющихся в дело, не имело места. Таким образом, прошу освободить от административной ответственности своего подзащитного Ивашкевича и прекратить производство по делу об административном правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения.
Суддзя Аксана Рылява, аднак, вырашыла інакш. Паказанне сведак міліцыянтаў суддзя палічыла вартымі даверу, а вось паказанням сведак з боку Ивашкевіча не паверыла. Правоабаронца Валентин Стефанович означил певную особливость в административных процессах опошнего часу относно активистов оппозиции.
Это затримание все оцениваю как отвольное и незаконное. И Вашкевич это та же ситуация. Если было загад видовочное затримать Вашкевича, они метанокировано затримливали конкретные Вашкевича, а потом уже начали думать, как же его оформлять. Ну вот вы решили написать, что он ругался матом. То есть это хулиганство в политических метах у нас використовується уже справно с 6-го года, я бы сказал. То есть в 6-м году массово не використали, а зараз, ну, по мере необходимости. И в вогуле, очень интересная тенденция уже с 19-го числа назирается, что навод свідків міліціянтів, які складали ці рапорти, нібито бачили сам факт правопорушення, здійснення адміністративного правопорушення, їх навод не викликають суди. Кілька разів Вашкевич заявляв ходатайство, виключите це, от Бірюлю, цього Безлюдова, які це писали, я хочу їм задати питання. Суддя лічить, що достатково письмових матеріалів по справі. Ну, це дуже яскраво свідчить ці вогулі ходи тих судових процесів всіх так званих.
Відбувати покарання Віктор Вашкевич відправлений у той же ізолятор на вулиці Окрестіна. Про харчування, яке там було тягом двох днів, в'язень поспів сказати, давали некую кашу.
Апрача Віктора Івашкевича, ще двоє удзельнікаў Менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Як вы чулі, намесніка старшыні Маладога фронту Міколу Дзімідзенку пакаралі арыштам на 15 расутак, а каардынатарку аркамітэту для стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Ірыну Губскую асудзілі на 3 сутак арышту. Ірына Губская выйшла на волю ў панядзелак увечары. Вы слухаете «Радио Свобода», и зараз слово нашим слухачам.
Владимир Николай, Лукашенко уже ошалел. Коли в 37-х годах невинных людей хватали ночью, как никто не бачил, то Лукашенко той же робить открыто и демонстративно. Это ж каждодневное поливание на людей у Минску, Могилёва и других городах под любым надуманным и придуманным подставой. Коли уже международная супонница оборонит нас от этого маразма, бо больше не от кого чекать ратования.
Очень хотелось бы мне задать вопрос тем, кто сегодня у власти, так сказать, в верхах. Многие из них наловчились говорить умные речи, приводить доводы в пользу режима. Интересно было бы услышать их, только откровенное мнение. Можно ли хотя бы втиснуть в рамки общечеловеческого понятия, намеренно уже не говорю о законе, происходящее задержание и предъявление абсурдных обвинений людям? При этом посмотреть им прямо в глаза. Или для них цель оправдывает все средства, и у них еще хватает совести о чем-то рассуждать? Политика в Беларуси не просто грязное дело, оно преподлейшее дело. И это характеристика тем, кто на это закрывает глаза. Виктория.
266-39-52, круглые сутки на гэтый менский номер мы чакаем ваших телефонаванняў. У панеделок Высшейший Господарчий суд покинул усилие попереджения Министерства информации газете «Народная воля» от 14 студеня. Мінінфарм палічыў парушэннем законодаўства інтэрв'ю лідара, зарэгістраванага ў Чэхіі Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча. Падрабязней Гіна Студзінская.
У панядзелак грамадскі абаронца народнай волі юрыст БХК Гары Паганяйла папрасіў суд накіраваць спрэчны артыкул на экспертызу спецыялістам Інстытуту журналістыкі БДУ, каб тыя далі ацэнку, да якога жанру адносіцца публікацыя, ці ёсць яна зваротам ад імя канкрэтнай асобы альбо аўтарскім матэрыялам журналіста. Суд хадайніцтва адхіліў. Маўляў, экспертызу могуць рабіць толькі асобы і установы, якія маюць ліцэнзію, а ў дацэнтаў і прафесараў журфаку ліцэнзіі няма. Пасля амаль 2 гадзінаў спрэчак бакоў суддзя Кацярына Караткевіч вынесла вердыкт.
Суд решил издательскому частному унитарному предприятию «Народная воля» удовлетворение требования о признании действительным предупреждения номер 2, вынесенного Министерством информации Республики Беларусь 14 ноября 2011 года, отказать.
Суд не стаў разбірацца ў тонкасцях журналістыкі, жанрах, асаблівасцях падрыхтоўкі публікацый. На наўпроставае пытанне, чаму папярэджанне вынесена толькі народнай волі, а за такія ж самыя публікацыі з тымі ж дзейнымі асобамі з незарэгістраваных у Беларусі арганізацый, дзяржаўным выданнем «Рэспубліка», «Савецкая Беларусія» ды іншым, Мінінфарм усё даруе. Начальнік прававога ўправлення Вікторыя Мялешка адказала.
Ежедневно тысячы разоў нарушаюць правілы дарожнага дзеяння. Но при этом... Только единицы не привлекается к административной ответственности. Аналогичная
чрезвычайной ситуации, и у нас мы не можем проконтролировать одновременно на все средства массовой информации.
Головный редактор «Народной воли» Йосиф Сярыдзіч, что до рашэння Вышэйшага Гаспадарчага Суду покинуть попярэджанне усилля, кажа.
Абсурд. Нема судов у нас сегодня незалежных, какие бы отштурховывались только от законодавства. Ну что заробишь? Ну вот, когда зараз вот бачишь, сонейка светит, суд может признать, что зараз темная ночь, и будет темная ночь.
А скажите, коли ласка, будете оспрычивать?
Пораемся еще.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч некалькі гадоў таму сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй. Ягонае выданне аштрафавалі на значную суму за нібыта няпоўны пералік выходных дадзеных. У савецкай Беларусі, якую спадар Старыкевіч прадэманстраваў у камітэце дзяржконтролю, былі ж такія самыя няпоўныя выходныя дадзеныя, але на гэтыя ўвагі таксама не звярнулі.
Давно было сформулявано уже, вельми лаконично. Сябрам усё, ворагам толькі закон. У нашым же выпадку ворагам, дакладней кажучы, апазіцыянерам, усім тым, хто не падтрымлівае цяперашнюю ўладу, нават закону не прапануюць. У нас існуюць не тое, што падвоеныя стандарты, а абсалютна жорсткія умовы для незалежнай прэсы і максімальна камфортныя, створаныя для прадзяржаўных выданняў.
У панядзелак у вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд яшчэ адной падобнай справы. Папярэджанне Мінінфарму абскарджвае аўтарадыё. 9 сакавіка суд прызнаў папярэджанне несапраўдным, але праз тыдзень касацыйная калегія адмяніла тое рашэнне, і справа перададзеная на новы разгляд у іншым складзе суду.
З Менску Гіна Студзінская. З вами Радио Свобода, темы дня. Трое удельников Менской акции с нагоды Дня воли покараны администрационными арештами. Ирину Губскую осудили на трое суток арешту, Виктора Ивашкевича на 10 суток, а Миколу Демиденку на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного в пятницу тамтейшего журналиста, позаштатного корреспондента информационной компании «Белапан» Владимира Лапцевича. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать в отставку. Высший господарчий суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении позову до Министерства информации. Концерты гурту «Ляпис Трубецкой» запланированы на 1 и 2 красовика в Менском клубе «Реактор» отмененные. У понеделок у регионах судили удельников святкования Дня воли. Як подлечили правооборонцы, у Могилеве, Берасте да інших городах 25 соковика были затриманы 18 человек, громадские активисты и журналист. Подробязности про пераслед и суды над ими доведывались наши уласные корреспонденты, их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. У понеделок Ленинский суд Могилева признал виноватыми у административных правопорушениях корреспондента информационной компании «Белапан» Владимира Лапцевича и старшиню областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Лапцевич отримал 7 суток административного арешту, Соловьев 5. Удокладняя Андрей Белогубов.
И Лапцевича, и Соловьев затримали 25-го соковика на улице Ленинской. Как они ствержают, милиционеры гвалтом затягнули их у службовый автобус. Поводле протоколу администрационного правопорушения абодва нібыта нецензурно выказывались, размахивали руками, на зауваги милициянтов не реагировали, не подпорядковывались их потребованиям. Сами милицианты и были сведками обвинувачивания. Справу супраць Лапцевича разглядала судья Ирина Ланчева. Своей вины журналист не признал. Затримание заявил, и он суду лічить незаконным.
Там не было супрацовника милиции. Меня тягнули невядомые люди, невядомо куды. Бо у них не было ни бейджиков. Я не просто не дозволяю чамусьці достать телефон. Зрозуміла, моя реакція – это сопротивление.
Тлумачыў суду Владимир Лапцевич. Міліцыянты Юрий Карагін і Алексей Афанасенко сцвярджалі адваротнае. Яны нібыта прадстаўляліся і бэджы ў іх былі. Сваё з'яўленне на меркаваным месцы здзяйснення правапарушэння яны патлумачылі загадам начальства.
Владимир Лапцевич поступила пара станцій сообщение о том, что возможное проявление хулиганских действий на Украине. И поэтому нужно было усилить бдительность.
Казаў міліцыянт Афанасенко. У аўтобус Владимира Лапцевича занесли двое милиционеров. пациентов на руках, ствержали сведки. Поводле одного из них, Александра Силкова, у автобусе, коли Лапцевич спробовал потелефоновать, милициянты выкарастали супрать его силу, как забрать телефон. Сведки журналиста не признали, что он матюкался. Судья, заслухавший сведок обороны и не обвещающий перапынок, зачитала вырок. 7 суток арышту. Трое из них Владимир Лапцевич уже отседил. По вынесении выроку он заявил, что будет его обскарживать и что изневоление свое, связывая с журналистской деятельностью. Дмитра Соловьева судил судья Станислав Шандарович. Активист так само не признал своей вины. Он заявлял, что арештовывали его, как не допустить ускладание кветок до будинка, у яким могилевцы признали уладу БНР.
Задумание талку незаконно, была запланована спецоперация. Милиция была без бейджиков, не представлялась, не называла причину задумания. Незаконно посадили в подарок. А уже потом придумали эти артикулы, какие-то гимни спробуют осудить.
Казал Дмитрий Соловьев у чакання выроку. Сведками того, как затримливали Дмитра Соловьева, были не только ягоные коллеги по громадской деятельности, але и жонка с малолетней дочкой. Судья Станислав Шандарович после больше як годинного перапынку обвестил Соловьеву 5 суток арышту. Трое из них активист уже отбыл у изоляторы часового утримання. 25 соковика у Могилеве были затриманы 9 активистов. 7 из них милицианты неузабаве отпустили, не складаючи протоколу.
Берестейщина. Буйний штраф 770 тисяч рублів. Такий вирок був винесений у понеділок судом Ленінського району громадської активістки Поліни Шаренда-Панасюк. Сергій Смірнов докладняє.
Поліну Шаренда-Панасюк затримав 26 соковіка у Бересті супрацовник кримінального вишуку Володимир Бурштин. У свій виходний день він проходив у цивільній вопроці каля центрального ринку Бересті, побачив на стенді біл-червоно-білий стяг і погнався за Поліною. У пастронку на Поліну були складені 2 протоколи. Неподпорядкування супрацовника міліції і несанкціонованих діянь, говорить Поліна.
У приватних розмовах вони всі заявляють, як вони не підтримують цей режим. І тим не менш, ми бачимо, що до повної ступені, коли говорка йде про, скажімо так, злочинців, вони якби закон. То коли справа доходить до фальсифікації, до захопу влади, вони робляться супротивлення цьому закону.
Міліціянти випустили Поліну з паструнку тільки проз некілька годин, не глядячи на те, що вона має 2-годового сина. Тільки після ходатайства родних і правоохоронців було прийнято рішення відпустити її до суду. Муж Поліни Андрій Шаренда, який зараз знаходиться у Варшаві, каже, що присуд політично мотивований.
Обвинувачення, які виставлені моїй жінці, це явний покльоп, можу сказати. Моя жінка ніякий не хуліган, це я можу сказати докладно. Думаю, вони просто хотіли показати свою принциповість, тому що Полінка не признала своє обвинувачення, ніколи не захотіла з ними розмовляти, ніяких тлумачень давати, тому що як це як помста з їхнього боку була.
Гомельщина. У день волі у Гомелі був арештований сябр об'єднаної громадянської партії, було капітан міліції Володимир Непомнящих. Поводле постанови судді чигуночного району Гомелю Анатолія Сотникова, йон відбув 2 суток арешту у ізоляторі часового утримання. У понеділок Володимир Непомнящих рихтував скаргу на діяння міліції у прокуратуру і суд, розказує Володимир Непомнящих.
25 марта утром я їхав на праздник День волі, а оказався в застінках диктаторського режиму. На остановочному пункті общественного транспорта 8 марта ко мне подошли 2 сотрудника спецназа, Можаев такой, Андрей Сергеевич, другие не представлялись. Потребовали у меня предъявить документы, удостоверяющие личность. Отвели в отдел железнодорожного района.
У отделе милиции Непомнящий долго чекал, покуль прийде участковый инспектор Сергей Павлющенко. А позже склал супрац Владимира административный протокол за дробное хулиганство.
Из политического меня сделали хулиганом. Как наш Лукашенко заявляет, что в Беларуси нет политических, а только есть хулиганы. Поэтому меня и задержали, хотя акция эта была разрешена властями города Минска на площади Бангалор, куда я ехал. И даже туда не пустили. Перестраховались, видно, наши местные чиновники.
У понеделок у регионах Беларуси судили удельников святкования Дня воли. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Поширение развязом спису неуязных белорусских чиновников, спис неуязных европейцев, про які обвестил официальный Минск, перспективы экономичных санкций, як далеко зойдет эскалация конфликту помеж Заходом и Беларусью. Кто кого подманул, Лукашенко Заход, ци Заход Лукашенко? Ци стала зараз Беларусь безоборонной перед Москвой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Праскі акцэнт пазней у сённяшнім эфіры. Валютны рынак Беларусі па-ранейшаму ў ліхаманцы. Дзяржаўныя і камерцыйныя банкі не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту, практычна немагчыма набыць даляры ці еўры праз банкаматы, і ўсё больш людзей схіляецца да таго, каб закрыць валютныя дэпазітныя ўклады. Больш падрабязна пра валютны крызіс у Беларусі Ігар Карней.
Хутка месяц, як пачаўся ажыятаж для абменных пунктаў валюты. У большыні выпадкаў карціна адна і тая ж. Здаць даляры ці еўра можна без праблемаў, але набыць іх праблематычна. Пра гэта гаворыць адзін з тых беларусаў, чый дзень пачынаецца з пошуку месцаў канвертацыі рубля.
Цяжкасці з валютай на самой справе, нейкая недарэчнасць. Як паслухаеш Пракаповіча ці другіх, дык усё вроде на валютным рынку добра. А я ўжо чацвёрты абменнік абышоў, трэба выехаць за граніцу, а ўлічваючы тое, што зараз і з пластыкавай карткамі ёсць нейкія цяжкасці. Хачу купіць там 200 еўра і не магу, у банках няма.
Па інфармацыі экспертаў, якія спасылаюцца на крыніцы ў банках, усё больш кліентаў забіраюць свае дэпазіты ў замежнай валюце. Пакуль асаблівых праблемаў з вяртаннем не існуе, але калі сітуацыя набудзе масавы характар, то гэта будзе мець дрэнныя наступствы для ўсіх. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, грамадзяне Беларусі трымаюць на дэпазітах блізу 5 мільярдаў даляраў, што перавышае памер золатавалютных рэзерваў краіны. Фінансавы аналітык порталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова кажа, што пакуль падставаў да панікі няма, але не факт, што пры адсутнасці зразумелых тлумачэнняў сітуацыя не зменіцца кардынальна.
Знаеце, не назвала это, может быть, в полной мере слухами, потому что глаза есть у всех, уши тоже есть у всех, когда банки вводят определенные ограничения на операции даже по карточкам валютным, то, наверное, это все-таки навевает определенные выводы. Банки сейчас ведут себя не так, как нужно. Было бы. Отсутствие любых комментариев очень сильно влияет вот как раз в негативную сторону.
По-ранейшему неокресленная ситуация и с банкоматами. Выдача доляров и евро по валютных рахунках шмат где спыненная. Некоторые банки пропонуют альтернативу – перелик суммы у белорусских рублях. Але што рабіць тым, хто ў гэты момант апынуўся за межамі Беларусі? Многія кліенты банкаў, якія на мінулым тыдні знаходзіліся ў камандзіроўках, былі непрыемна ўражаныя, атрымаўшы СМС-паведамленне. У сувязі са складанай сітуацыяй на валютным рынку аперацыі па канвертацыі беларускага рубля спыненыя. На практыцы гэта азначала, што чалавек у іншай дзяржаве не мог разлічыцца па картцы ці зняць гатоўку. Як кажа фінансавы аналітык Кацярына Смірнова, істотна сітуацыя не толькі не змянілася, але паступова ўводзіцца за правіла сумнеўная прапанова.
Сейчас идет разговор даже не о том, что будут, например, рубли конвертироваться. Об этом уже практически разговор не идет. Сейчас уже до смешного доходит, ну, смешно было бы, если бы не было так грустно, что некоторые банки предлагают по долларовым карточкам в отсутствие валюты в картах снимать белорусские рубли. Банки предлагают и нормальный альтернативный вариант. Если человеку нужна валюта, он заказывает вперед, но о том, что такая проблема существует, она есть.
У многих обменных пунктах клиенты могли убачить обвестку. Продаж валюты ажыццяўляецца толькі ў тым аб'ёме, у якім абменны пункт у гэты дзень набыў валюту ў грамадзян. Гэта значыць, банк можа прадаць толькі тую валюту, якую здадуць людзі. Такіх абвестак у беларускіх абменніках не было з канца 90-х гадоў.
У працяг тэмы, падрыхтаванай Ігарам Карняём, нашае апытанне. Сергей Астраўцоў цікавіўся ў людзей на вуліцах горадні, ці адчулі яны на ўласным досведзе наступствы валютнага крызісу.
Нет, как-то не коснулось. Да, покупал и как-то беспроблемно купил. Да, перед этим.
В моей семье не было проблем. Ну, потому что используем белорусские рубли, оплачиваем счета. Много не остается, в основном все уходит так, да, на жизнь.
Да, и буквально сегодня возникла эта большая проблема. А требовал мне поехать просто как частному лицу, не как предпринимальнику. И чем я могу там рассчитаться? Белорусскими рублями? Ну, я знаю, что во всех банках такая картина. Ну, допустим, я был в БПС-банке, Белпромстройбанке, Беларусьбанке. Ну, это понятно. И нигде нет, они говорят, нет, и не было. Ну, если только кто-то что-то сдал, сиди и жди, пока кто-то что-то сдаст.
Не, мне не потребна валюта. Я отремливаю пенсию, мне хапая, я иду к раму и купляю все за белорусские. Тому для меня это обыяково. А тем, кому потребно, ну так треба походить. Вот я иду, например, по городу и гляжу, и там челядь. Они невеликие. Вот я проходил, так человек и 4-5 стоит.
Нет, никак не затронуло. Ну, не было необходимости покупать, наверное, валюту.
К
Конечно, надо купить и негде. Никто не продает. Ой, Белинвест раньше снимал зарплату, и можно было в долларах снять. Сейчас только в рублях. Да и практически нигде нету валюты.
Конечно, нету долларов нигде в банке. Только стоят, кто сдает, там купишь потом после этого. А так нету долларов. Мы не так много получаем, чтобы покупать доллары.
Меня не коснулось. Я валюту продаю. У меня доход в валюте. Ну, как бы я негативно, конечно, к этому отношусь. Юрлица уже 10 дней не могут вообще валюту купить. Не продают ни биржа, ни Нацбанк, ни банки коммерческие. Ну, а в обменниках нету валюты вообще. Большая удача, если кто-то что-то купит. Сейчас вот в Минск звонил там знакомым. Они хотели там по контракту купить 18 тысяч евро. Им продали только 9. То это первый раз они купили за 11 дней.
Нам ума хватило, мы уже свой валютный вклад давно из банка забрали. И об этом не жалеем, что забрали. Потому что сейчас я думаю, что можно его и не забрать, или по курсу Нацбанка могут просто-напросто вернуть или заморозить.
Опытание на улицах Городни. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На закончение этой частки программы нагадаю темы дня. Трое удельников Минской акции с нагоды Дня Воли покараны административными арештами. Координаторку Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Ирину Губскую осудили на трое суток арешту. Активиста Аркомитету для створения партии «Белорусский рух» Виктора Ивашкевича на 10 суток, а наместника старшини «Молодого фронта» Миколу Демиденко на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного у пятницу тамтейшего журналиста, позаштатного корреспондента информационной компании «Белопан» Владимира Лапцевича. Пятисутковым арештом покарали так само старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать в отставку. У специальной заяве партии БНФ отзначается, что 25 соковика спецслужбами у Менску и інших городов краины была учиненная противоправная операция по изоляции политичных оппонентов улады. Высший господарчий суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – эскалация конфликту помеж Менском и Брюсселем, перспективы и наступствы. Поширение в развязом спису неуязных белорусских чиновников. Спис неуязных европейцев, про які обвестил официйный Менск. Перспективы экономичных санкций. Як далеко зойдзе эскалация конфликту помеж Заходом и Белоруссию. Кто кого подманул? Лукашенко Захад и Захад Лукашенко. Ці стала зараз Беларусь безоборонной перед Москвой? Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць редактор часопісу «Беларуская думка» Вадим Гігін і шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. У адносінах Беларусі з Захадам далейшая эскалацыя канфлікту. Еўразвяз пашырыў спіс выязных на яшчэ 19 чалавек, уключыўшы ў яго і суддзі, якія выносілі прысуды на першых крымінальных працэсах у справе 19 снежня. У адказ афіцыйны Менск абвясціў пра свой спіс неўязных заходніх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Зараз у Еўразвязе ідуць размовы пра ўвядзенне кропкавых і эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На ваш погляд, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, гэты абмен взаемнымі ударамі? Што могуць саступіць бакі, Светлана?
Мне цяжка сказаць, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, бо яна, на мой погляд, можа быць спынена ў любы момант. Па-першае, я лічу, што кожная краіна ці група краін можа ўводзіць санкцыі, любыя, візавыя, эканамічныя і так далей, бо краіны самі вызначаюць некие правилы поводинов, и коли некто их порушает, то зразумело, что некая такая реакция у отказ повинна быть. Мне бы не хотелось, как ситуация у Беларуси дошла до экономичных санкций. Як я разумею, официальный Минск так само этого не хочет, и тому он повинен выполнить две простые умовы. Альбо вызволить тех, кого Европа лічить палецзняволенными, альбо погодиться на международное расследование подей, якія отбылися 19 снежня. На мой погляд, это абсолютно логичная и слушная и неконфронтационная пропанова.
Спадар Хіген, а ваш прогноз, як далеко гэта можа зайсці і хто ў чым можа саступіць?
Ну, я со Светланой погаджуся у той часы, што сапраўды гэта эскалацыя можа быць спынена ў любы момант, таму што тут ўсё залежыць літаральна ад палітычнай волі аднаго і другога баку. Але справа ў тым, што эканамічныя санкцыі, яны непазбежныя, таму Захад, Заходняя Европа их связывает непосредственно с теми процессами, которые отбываются по 19 снежня, когда, как известно, группа политиков стала антиконституционным шляхом захватить владу в Республике Беларусь. И зрозумело, что и видовочно так развивается справа, что будет дана правовая оценка этих действий. Ну и эта правовая оценка, она худшая за все не супаде с теми меркованиями, которые у певных европейских столицах. И они уже об этом обвестили в устами своих представников, в том лику дипломатичных представников Минска, что неизбежны кропковые экономичные санкции. Я думаю, что официальный Минск до этого уже подрыхтовался. Масштабных экономичных санкций не будет, бо Захад залежит так само от Республики Беларусь, тех поставок нафты, какие, нафтопродукты, которые отбываются. Европу, от певных інших зносинов. Так само они зацікавлены особливо країни Балтии, у тим, как наша продукция поставлялася про порты, теж про Клайпецкий, Венсполский порт. Так само тут есть экономичные проекты, например, у Италии, у той же Литвы, у некоторых інших країн. Тому масштабных ніяких экономичных санкций не будет. Я думаю, что в этот год, возможно, наступный год, возможно, до парламентских выборов, идти трошки ранее, это будет год эскалации, але после возможных кропковых экономичных санкций, это фактично будет той максимум, ну, хотелось бы так сподеваться, что это той максимум эскалации, який мы достигнем, а потом, возможно, ситуация, хотелось бы в это так само верить, будет откручиваться в больш позитивный бок.
Спадар Хігін, вот на конт планов Беларуси, як я намеркую будовать эти отношения, я дозволю себе привести две цитаты из выступу президента перед российскими журналистами 18 соковика. Одна цитата. Я Владимиру Владимировичу одразу сказал, коли вы думаете, что мы не будем выбудовывать отношения с Заходом, то помыляетесь. Мы будем с ними выбудовывать нормальные отношения. И другая цитата. С Заходом замер З ними размовлять немагчима и нельга. Нельга з ними размовлять. Так вот, что выникает из этих двух цитатов? Якая все ж таки будет линия Беларуси? Как можно налаживать с кимсти нормальные отношения, коли размовлять з ними немагчима и нельга?
Ну, по-перше, треба улишить, что, саправды, это была певная эмоциональная оценка президента в певных обставинах, и, зрозумела, это была реакция человека, а это в адрес якого чуется из некоторых европейских столиц бесподставные обвинувачения. Цена вот колейные подставные у международной практики нема таких прецедентов, коли настолько резкие выказывания робятся у адрес певной державы, керовника державы. Коли Заходы робят некоторые дипломаты тут в Республике Беларусь, коли есть подставы и доказы того, что некоторые заходные политические силы удельничали в ходе антиконституционного захопа улад, у снежні 2010 года, яка ще повинна бути оценка. Але я лічу, що навіть ось ця заява, вона не перекреслює необхідності супрацовництва із Заходом, і з Америкою. Це політика. Політика, яка, безумовно, залежить від кроків партнерів. Як я дома, танго завжди танчить у двох. Тому, коли Європа на гэты момент, яна не пожадала з нами танчыць, наступила там губу, стала у нейкую там третью позицию, то зразумела, Беларусь будзе рабіць пэўныя крокі ў адказ. Але ўсё ж такі мы не такая вялікая краіна, у нас няма тых магчымасцей, якія ёсць у Расіі. Як, напрыклад, напісала адна з чэшскіх газет не так давно, ну, чым Лукашэнка за Путіна. Нават Путін хужэйшы за Лукашэнка, але Расія вялікая дзяржава з ядзернай зброяй, і таму мы не можам нічога супраць яе зрабіць. А Беларусь гэта невялікая 10-мільённая краіна, і таму мы жадаем і таго, ці не жадаем, мы павінны развіваць гэты дыялог з Захадам, нават у тых несприяльних політичних умов, які існують. Але зрозуміло, є і психологічний клімат, є і емоціональна атмосфера. І це треба улічувати навіть у політичних відносинах.
Світлана, ось тут справді виникає така проблема, можливо, взаємного нерозуміння, можливо, якраз наоборот, докладного розуміння. Ось у 2008 році, коли тільки почався процес нормалізації відносин Білорусі з Європою, так виглядало, що фактична умова цього процесу – це відсутність політв'язнів. От як тільки були визволені опошні, включно з Казуліним, фактично вже почалося супрацовництво. І ось, можливо, жорсткість заходньої реакції тлумачиться не стільки навіть от, виниками виборів і не стільки навіть самим по собі фактом репресій, бо таке буває в різних країнах. Але в такій ситуації, що ми домовилися, а домова була порушена. Але, можливо, ну, ось тут господар Гігін оперує категорії, значить, антиконституційного переворота. Можливо, справді, ось Олександр Лукашенко полічив, що Заходом, так би мовити, домовилися, що ми зробимо певний антураж президентських виборів, ну, і все буде признання, а тут, от, мовляв, організували мені от такий переворот. Ну, тоді, ребята, і получите. Отсюль, можливо, і виникають от це, що таки яни подманули, зимі справи нельзя мець. Так вот, на ваш погляд, хто тут кого подманул?
По-перше, я хочу запитаться у Вадима Гігіна, кого з арештованих обвинувачують у спробі антиконституційного перевороту. Я не ведаю ні про одного з тих, хто знаходиться за кратами, ті уже осуджений був, що було пред'явлено таке обвинувачування. Тому я ось хочу почути від Вадима, хто це, про кого йде розмова. Я думаю, що тут у цьому і криється відказ. Бо, на мій погляд, ось такі заяви Олександра Лукашенка, які здаються нелогічними, ми будемо зібравати, але як з ними розмовляти, вони свідчать про те, що після президентських виборів у Білорусі з'явилося розуміння, що не може бути економічного співпрацівництва без ніяких політичних умов з боку Заходу. Можливо, така ілюзія була. Можливо, була ілюзія, що ну, ніяк там стерпиться, злюбиться, економічні вигоди стануть головним мотивом для Заходу і для Європи, як закривати очі на ніякі політичні моменти, які відбуваються у нашій країні. Але зараз є вже розуміння, що так не відбулося і так, напевно, не буде у ближайшій будучині. І тому Олександр Лукашенко, щиро кажучи, не ведає, що робити. З одного боку, він розуміє, що співпрацівництво потрібно, і в першу чергу потрібно менавіто нашій країні, бо ми, зрозуміло, більш зацікавлені у добрих стосунках з Злученими Штатами Америки чи з багатими європейськими державами, чим вони з нами. Для нас це валюта, якої зараз, по-перше, ось менавіто зараз вельми не хапає нашій економіці, і коли будуть відкриті європейські ринки, то для Білорусі це тільки великий плюс. Але ось такого розуміння, що нормальні економічні стосунки можуть бути тільки при умові нормальних політичних поводинів, поводинів у тих рамках, які є прийняті в Європі, які є продекларовані у Європі як коштовності. Ось це розуміння, на мій погляд, поки не дає Олександру Лукашенку такого права сказати, як конкретно будуть розвиватися наші відносини далейших і у далейшим з Заходом, і з ким ми урешті-решт будемо сябрувати. Для нормалізації усьої цієї ситуації, на мій погляд, вельми-вельми добре вийти це міжнародне розслідування подій, які відбулися. Була спроба антиконституційного захвату влади чи не була? Що справді відбувалося біля дому уряду? Нехай висвітлить міжнародна комісія з уделом, зрозуміло, білоруських експертів. Мені здається, що це вельми добре рішення, коли ніхто нікому не скаже, що ви нас підманули, ви там нешто не так подали і не так говорите, не ту інформацію, да й чого СМІ і так далі.
Господар Хігін, я даю вам можливість відказати на тези Світлани, ну і відказати на її питання, а кого у антиконституційному перевороті обвинувачують?
Ну, дякую Богу, що ця акція незаконна, яка була увечері 19 снежня, вона тимчасово спинена, і справді до усіх цих далі дій, до розколу громадства, до провокування нікого громадського супостояння справа не пішла. Але створення нікого незрозумілого незаконного уряду, масові безпорад, вони ж відомо не робиться просто так. Ось зібралися ніякі люди, тоді ми повинні відказати на питання. Усі ті кандидати і політики, які удільничали в цих акціях, вони клоуни, які не відказують за свої гроші. Коли відказують за свої гроші, то була певна мета. Мета вона була оголошена на площі, на одній, на другій, не один раз. Это насуперок выникам голосования, отхиления дейного представителя улады, захоп этой улады, створения своего урада и так далее. Другая справа, еще раз подкреслю, что эта акция была своечасово спынена. Я со многими тезисами Светланы погоджусь, об том, что нам наиперше необходимо сотрудничество с Заходом, але у одних все-таки поспрочайся. Махчима Александр Лукашенко ведает, не ведает, что робить с Заходом, але у Захода нема плану дейню, конкретного плану дзеяння у адносінах до Беларусі. Бо і у Брюсселі, і у астатніх європейських столицях, у Мінскі видатно для себе розуміють, що основна мета Заходу – це відхилення Олександра Лукашенка від влади і демонтаж тої політичної, соціальної, економічної системи, яка побудована в Республіці Білорусь. Це не секрет, і не було це секретом, навіть коли розвивалося ось це неке поляпшэнне адносінаў, пачынаючы з 2008 года. Все гэта выдатна для сябе разумелі, і таму гэта стварала вось такі не зусім спрыяльны псіхалагічны клімат нават у лепшыя часы супрацоўніцтва Беларусі і Захаду ў 2009-2010 годах. Таму ось гэта перманентная мэта, якая існуе ў заходніх дзяржавах, яна сапраўды паўплывае, негатыўна паўплывае на нашы двухбаковыя адносіны.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак, Віктара Івашкевіча на 10, а Мікулу Дзімідзенку на 15. У Магілёве на 7 суток арышту осудили затриманного в пятницу тамтейша журналиста позаштатного корреспондента информационной компании «Белапан» Владимира Лапцевича. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать в отставку. Высшийший господарший суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. «Народная воля» просила суд признать несоправдным попереджение, вынесенное Мининформом. Концерты гурту «Ляпис Трубецкой», запланированные на 1 и 2 красовика у Менском клубе «Реактор», отменены.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – эскалация конфликта помеж Менском и Брюсселем. Перспективы и наступства.
Светлана, вы задоволены отказом Вадима?
Ну, не совсем, бо коли спроба перевороту была, то это криминальное злочинство и повинна быть возбуджена отповедная криминальная справа. Коли спробы не было, то и справы нема. Але что тычется опошних выказываний Вадима Гигина, я тут так само хочу свою думку выказать. Як мне подается, сапраўды вельми долго на Заходе існавала такая идея, что Александр Лукашенко повинен покинуть свою посаду просто тому, что это не принято у цивилизованным громадстве, как один человек так долго займал посаду президента. Але напередодні гэтых выборов президентских, як мне подается, такі пункт гледжання быў зменены. І Захад выступаў за тое, нехай Лукашенко застаецца, але хай ён чесна выйграе гэтыя прэзідэнцкія выбары, прадэманструе нам, назіральнікам АБСЄ, што гэта такая сапраўдная перамога, і мы пагадзімся. Калі яго любіць беларускі народ, хай застаецца беларускім прэзідэнтам. І вось гэтага беларускі ўлады зрабіць не здолелі. І таму, сапраўды, зараз нема нікага такога канкрэтнага плану у Європы, у Захада ў цэлым, па тым, як паводзіць сябе з Беларусію, якая павінна быць далейшая стратэгія. Бо і конфронтаційна стратегія не дала виніку, але і така стратегія погодиться з існуючою ситуацією так само не дала виніку. Переступати про свої каштовності вони так само не можуть. І тому ось усі розмови, які зараз ведуться, вони ведуться вугулі тільки про підтримку там третього сектора, політичних партій, розвиття громадянської супольності, але я не думаю, що це ось така повна стратегія. Це тільки одна частка, як якая для заходніх экспертов бесспрэчная. А вот что сапраўды, як далей сябе паводзіць з Беларусью як з державой и с официальными особами нашей краины, я думаю, что сапраўды такого однозначного рашэння пакуль нема.
Я думаю, что варто протягнуть размову про ролю, так бы мовіць, третьего, який радуется. Я маю на увазе Россию. Ці згодны вы з меркаваннем, что вось такая реакция Захаду на беларускія выборы, на той, что отбылося пасля их, ну, фактично зрабіла Беларусь безабаронной перед тиском Москвы. Прихильники такого пункту гледжання пригадываюць, ну, напрыклад, и стварэння холдингу з удзелам МАЗа, пераход на российское мыта на импортные автомобили с 1 липеня, згода на российский проект АЭС на российских, так выглядая, умовах, просьбы об кредитах, накіраваныя менавіта Россией, ці структурам, где доминует Россия. Вот все это на погляд тех, кто лічыць, что вот Беларусь осталась безабаронной, что это все то самое наклонение Беларуси, якого хоть так хотел позбегнуть Александр Лукашенко. Ну, а может, это просто процесс гармоничной, равноправной интеграции. А Светлана, як вы думаете?
Я думаю, что сапраўды наша ситуация после 19 снежня у стосунках с Россией значно погоршилась. У тем сенсе, что значно снизились ставки. Коли ты залежишь от одного партнера, коли ты залежишь от одного покупника, то, зразумела, и цены будут меньшими, и умовы неких, у неких перамовах будут горшими и так далее. Это было спланировано заранее, и это отбылось из-за глупства силовиков тут у Минску. Это вот такое великое пытание, на яке, мне сдается, дасть отказ только истории. Сегодня мы отказу на его ни в яким разе не знойдем. Але по вынику того, что отбылося, сапраўды, Беларусь у стосунках с Россией отшувая себе значно горай, чем у период, коли у нас был диалог с Европой и с Заходом.
Господар Гігін, а вы згодны? Можна ж сказаць, што, ну што ж, у гэтым годзе па газу дамовіліся, па нафці дамовіліся, ні скандалаў, ні адключэнняў няма, інфармацыйных войнаў няма. Дык можа і няма такой ужо какой-то большай залежнасці ад Расіі, чым яна была да 19 снежня?
Ну, разумееце, што большасць тых эканамічных праектаў, якія вы агучылі, яны былі спланаваны яшчэ да выбору непосредственно, это было вядома уже и по будовництву АЭС, уже были пэўныя проекты и рыхтавались для этого, и шли перамовы датычна МАЗу и КамАЗу, там были свои особливости, свои складанности и по большасці інших проектов, бо, на жаль, на вот у ближайшей перспективе заходние инвесторы, яны бы не перекрывали ось тих магчымых грошы, якія мы можам атрымаць ад нашага ўсходняга суседа, мы можам атрымаць ад тых інтэграцыйных праектаў, якія ў нас існуюць, гэта таможаны саюз, і гэта Еўразэс, безумоўна. І той антыкрызісны фонд, які Еўразэс, ён існуе, і заявка была падана яшчэ напярэдадні гэтых выбараў, і перамовы гэта вяліся. Нічога такога прынцыпова новага тут не адбылося. І Александр Лукашенко, ён на самой речі не змяніў ніякую риторику. Ён, президент, падкрэсліў і напередодні выборів, що від курсу інтеграцію з Росією ніхто не адмовляється. Я би хотів звернути вашу увагу на те, що навіть у самі гірші часи нашого супрацовництва з Росією, коли справді були гэтыя войны, коли були некі безглуздыя заяви з боку різних чиновників, ми не адмовіліся, ні ми, ні Росія, від виконання ніводного гарантийного обов'язательства, своїх обов'язків. Тому гэты курс, які проводився усі останні, апошні 17 год, я не бачу тут певних змен ці нахилень. Інше, що ситуація у самой Росії міняється. Ось гэтыя спрэчкі, які ўзніклі паміж президентами і прем'єром Путіним, фактичним лідером Росії, і той, що апошній час психологічний клімат, і я так розумію, взаєморозуміння поміж білоруським керівництвом і самим Путіним, і оно пішлося. Ось гэта стварає нову ситуацію, стварає нову конфігурацію гэтых адносин, а як буде розвиватися, це треба назирати. Але, безумовно, ось така політика Заходу і політика, до речі, не тільки в відносинах до Білорусі, але відсутність якогось плану і в відносинах до Молдови, відсутність певного плану в відносинах до України. Вогляд, ось до гэтай простори, яка программы усходнего партнерства, то есть мы не бачим ни одного реального кроку у гэтага ўсходняго партнёрства. Вось гэта некая аморфнасць у адносінах да былых савецкіх рэспублік, яна безумоўна прыводзіць да ўзмацнення пазіцыі Расіі тут. Але, як вядома, у Расіі жорсткасць законаў яна скасоўваецца іх неабавязковым выкананнем, таксама і імперскія амбіцыі Расіі, якія відавочна вельмі вялікія, яны ў пэўным сэнсе нівеліруюцца ось такой таксама вельмі аморфнай і вельмі непаслядоўнай палітыкай, якую праводзіць сама Москва. Што стварае для нас шанс, дарэчы.
Спадаргігін, ўжо тут ваш прагноз, вот эта сітуацыя канфлікта, такой малой халоднай вайны Беларусі з Еўропай. Вы самі сказалі, што ў Расіі ёсць імперскія інтэнцыі. Наколькі далёка можа зайці Расія і наколькі шмат быць вымушана саступіць Беларусь? Ці Александр Лукашенко такі моцны лідар, што ему все ни почем, там это экономичные расклады, як политик он все равно выиграет.
Ну, безумовно, как бы там слухачи Радио Свобода не ставились до самого Александра Лукашенко, треба уличить, что это вельми такая яскравая фигура политичная, человек с великим политичным опытом, який не раз уже проходил под вельми складанные ситуации в отношениях с разными партнерами, и безумовно, он полными рысами такого неординарного политика, неординарного лидера, але не только это. Что ты Тычыцца Расіі, то мы вступілі ў такую вельмі, вельмі своеасаблівы перыяд у расійскай палітыцы, калі пачалася барацьба за фатэль прэзідэнта, калі пачалася барацьба за тое, хто будзе кіраваць Расіяй наступныя 6 год пасля выбараў 2012 года. І яшчэ раз падкрэслю, тут вельмі такая цікавая назіраецца зараз канфігурацыя. Гульня гэта паміж Пуціным і Медведзем, але гэта сапраўды пэўна супярэчнасці. Ад гэтага будзе залежыць і тая пазіцыя, якую займе Расія, таму што для нас самае небяспечнае гэта не некі там імперскія амбіцыі Расіі ці нешта яшчэ. Гэта ўжо бачылі не раз і можам гэтаму супрацьстаяць. А гэта калі сапраўды Расія дамовіцца ці некі новы пакт Молотова-Рыбентропа или Эштона-Медведева, я не знаю, як яго назваць, Бароза-Путіна или што, яшчэ нешта па падзелу вось гэтай геапалітычнай прасторы былых савецкіх рэспублік. Гэта будзе вельмі небяспечна не толькі для нас, але і для Украіны і для іншых рэспублік. Но, на мой погляд, да гэтага не гатова Еўропа. Яна больш гатова, это паказалі апошнія гады, да таго, каб ісці на пэўныя саступкі нават гэтым сваім каштоўнасцям, якія хутчэй міфці, чым і выпрацоўваць такую рэал-палітык, рэалістычную палітыку ў адносінах да сваіх партнёраў толькі з адной мэты, каб не дапусціць ось гэтага ўзмацнення пазіцый Расіі на былой постсавецкай прасторы, тым больш, што гэта тая палітыка, якую выходзіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, а мы бачым нават палівійскай сітуацыі, што ні адно больш-менш значнае знешнепалітычнае рашэнне Еўропа не прымае без кансультацыі з Вашынгтонам. Ад пазіцыі Вашынгтона таксама будзе шмат залежыць, але калі коротка казаць, то год-два сапраўды гэта будзе вельмі такая ситуация, нават жорсткая конфронтация поміж офіційним Мінськом і Євросоюзом. У той же час куларно будуть вестись і певні об взаємних заступках, буде випрацовуватися певний план, програма, покуль там потаємне, дипломатичне, вийти з цієї ситуації. Я думаю, що цей план вже випрацовується. І потім будуть зроблені кроки, які приведуть тому, щоб ситуацію, коли не зробити навіть ліпше, ніж вона була до 19 снігу, 2010 года, то хотя бы вернуться на те позиции, которые занимали баки на три часа.
Светлана, перспектива президентских выборов в России, как она уплывает на вот эти махчимости России, на планы России относно Беларуси?
Я думаю, что в первую очередь это будет период прагматичного сотрудничества. Бо это опошние годы, когда Россия еще не побудовала свои нафтопроводы и газопроводы в обиход Беларуси. И коли от Беларуси это нечто залежит. Я погожусь с Вадимом, что в ближайшие там год-два Россия просто не сможет некие такие серьезные заходы экономичные предпринимать в отношениях до Беларуси. И она мае магчимость дать 6 миллиардов долларов на АЭС, альбо 9 миллиардов. Дать кредит там 3 миллиарда на подтримку нашего бюджета, альбо не дать этот кредит. Выкуплять МАЗ за гроши, альбо вымусить Беларусь, чтобы она отдала его бесплатно за там нехимичный пакет акций. Загандляваться на конт наших нафтоперапрацоўчых заводов. Я думаю, что ненавито эти аспекты будут головные в ближайшие годы. Александр Лукашенко в России, гуляя на политическом поле коммунистов патриотичного блока, там не буду всех там их пералічваць, але ён не на полі Пуціна і на полі Мядзведзева гуляе, і яны, як я разумею, па дзяржаўных расійскіх СМІ, таксама не спрабуюць яго зацягнуць на сваю пляцоўку.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.